Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci, v deževni sredi. Nič kaj ne kaže, da smo v poletju, ampak to je tik pred vrati in to se bo kmalu pokazalo tudi na planinskih poteh. In o varnosti pred začetkom nove poletne planinske sezone bo danes tekla beseda. Z menoj v studiju je gorski reševalec, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi. Lepo zdrav, Matjaž.
Dobro jutro.
Dobrodošel. In seveda včeraj ob novinarski konferenci Planinske zveze gorske reševalne službe na Golteh se je veliko govorilo o preventivi, o varnosti, o tem, kar je pomembno vedeti pred začetkom nove sezone. Pa najprej nekaj besed o razmerah zdaj le v gorah, ko se ozremo proti vrhovom, so ti mestoma še beli, ampak ta slika iz doline je marsikdaj zelo varljiva.
Ja, drži, ampak če že iz doline vidimo marsikje sneg, pomeni, da više, ko gremo, bo le tega še več. Sploh na nekih severnih straneh, pa tam, ko sonce ne pride zraven, so planinske poti lahko še pokrite tudi snežišči posameznimi. Govorimo samo o nekaj metrih lahko tega snega, ki ga pa je zelo nevarno prečiti. Na nekem strmem pobočju lahko hitro pride do zdrsa, če seveda nimamo za to ustrezne opreme. V mislih imam cepin pa dreze tudi v poletnem času in seveda glede na to količino snega se bo obdržal še dolgo poletje. Celo v tem trenutku so nekatere poti tam v Prisojniku ravno zaradi ponavljajočih se nesreč, zaradi zdrsov, ker tam so snežišča v tem trenutku tudi zaprte.
Zaprte, no se je ravno tam zgodila nedavno nesreča.
Ja, drži, kar v nekaj dnevih zaporedoma je prišlo do nesreč, sploh tujih obiskovalcev.
Ki iščejo maja, junija, kaj v naših gorah?
Ja, Slovenija je tudi za tuje obiskovalce zanimiva dežela, sploh ta naša pestrost narave, ko smo lahko praktično v enem dnevu nekje z morja v gorah in seveda potem jih naše gore presenetijo, ki hitro postanejo težke, zahtevne.
Ja, tako smo tudi včeraj že slišali, dolgo časa je lahko, potem je pa naenkrat težko.
Ja, drži. Neka pot je lahko na začetku lahka, preden da se posnemo na neko višino in pred nami se dvigne lahko hitro strma stena. Zato imamo tudi Slovenci tako dobre alpiniste, ki na konc koncu imamo visoke stene po 1000 metrov, 500 metrov in seveda tam čez marsikje potekajo tudi planinske poti. In to je tudi razlog za vse več nesreč in pa seveda s tem postajamo tudi izredno zanimivi za tuje obiskovalce, tuje planince.
Ki jih je vse več, lansko leto sicer zaradi avgustovskih povodnji je bilo tega obiska predvsem v drugi polovici poletja manj. Se je to pokazalo tudi na statistiki nesreč v gorah?
Ja, sicer statistika bistveno ne odstopa od prejšnjih let. Še vedno, žal, smo prišli čez tistih 650 nesreč. Bojimo se pa letos, da bi tega znalo biti še več. Sploh, če predpostavljamo, da nas čaka, ne vem, boljša sezona julij, avgust, kot pa lansko leto, ko vemo, da je bila posledica tista povode. Ne?
Se pravi, trend naraščanja obiska je zaznati predvsem strani tujcev.
Ja, vsekakor. Tudi lansko leto v času povodna nekaj dni po dogodkih so ljudje že z nahrbtniki rinali v doline, ne? In pa na vrhove. Tako da ja, smo jih tudi tam ustavljali.
Koliko je še posledic zaradi avgustovskih poplav v tudi naših gorskem svetu in na gorskih poteh?
Ja, veliko. Ne samo zaradi avgustovskih poplav, ampak predvsem zaradi burne zime. Vemo, zima zelo poškoduje planinske poti in naši markacisti jih niso v stanju vse po vrsti podelati, poskrbeti za nje, zato pa vse obiskovalce gora nekako pozivamo, da se nekam podaje na nek planinski izlet, preverijo stanje planinskih poti. Te podatke imamo na spletni strani Planinske zveze Slovenije, aplikacija MAPZS, kjer imajo dobre, kakovostne se pravi planinske karte in pa celoten register planinskih poti in seveda v primeru, da je neka pot zaprta, poškodovana, je to tam tudi označeno. Hkrati pa pozivamo planinke in planince, da tudi sami sporočajo morebitne poškodbe na planinskih poteh preko te iste aplikacije, ki pa je za uporabnike brezplačna.
Ma PZS, no ena od takih bolj obleganih v poletju, je tudi planinska pot skozi Krmo na Triglav. Kako je zdaj stanje? Vemo, da je bila in mislim, da še vedno je zaprta.
Ja, še vedno je zaprta zaradi tiste sanacije, tako da bomo sporočili, ko, ko bodo razmere primerne za obisk.
Kot pa je že odprt. Tako, ma PZS, sicer pa naša telefonska številka je 011-512-10-00, če bi se v tem trenutku radi povezali s planinskim svetom in seveda tudi razmišljanjem o tem, kako varno poleti na pot, sicer morda v tem trenutku deževne srede še nič kaj ne kaže na to, res kot sem rekel, da je poletje pred vrati, ampak naenkrat bodo razmere takšne, da bo misel šla kam gor proti vrhu in že bo padla ideja, gremo tja. Matjaž, kaj je potrebno storiti ob takem, morda vabilu, ki pride strani prijatelja, znanca, gremo jutri v hribe?
Ja, že konec tedna se obeta boljše vreme in seveda to pomeni, da se bojo ljudje odpravili v gore, kar pa pomeni, da se je treba na vsako turo posebej pripraviti, tudi če je to strani, vabilo strani prijatelja, predvsem moramo vedeti, na kakšno pot se podajamo, če smo sploh usposobljeni za hojo po tisti poti, kljub temu, da nas prijatelj vabi in da ima neke izkušnje vseeno, verjetno predvidevamo, da ni planinski vodnik in seveda tukaj moramo biti predvsem previdni. Drugače pa ja, ta prva stvar, preveriti vremensko napoved, upoštevati predvsem vremensko napoved, ne biti potem pametnejši od naših strokovnjakov, meteorologov, vremenoslovcev, da vzamemo sabo vedno na hrbniku, katerem imamo topla oblačila, kapo, rokavice, se to že vsa leta ponavljamo, neko toplo jakno, zaščitno vetroko proti slabemu vremenu, prva pomočna glavna svetilka, termosteklenica z hladno, brezalkoholno tekočino. Da se v gore odpravljamo dovolj zgodaj, predvsem zdaj v poletnem času imamo tiste popoldanske nevihte, da sproti spremljamo se pravi stanje, da pogledamo tudi kdaj v nebo in če to postaje črno, če slišimo grom, grmenje, da pravočasno obrnemo, ker pred tem smo varni samo v planinski koči oziroma nekje v dolini.
Kaj pa naša pripravljenost? Nekdo, ki nas povabi, seveda ne pozna naših zdravstvenih in drugih okoliščin, ki lahko še kako vplivajo.
Ja, tukaj je še posebej pomembno. Opažamo, da nekako naša družba še se stara in seveda vsak od nas ima neke zdravstvene težave, lahko, ki so kronične posledica starosti in jih uspešno nekako vzdržuje pod kontrolo
v dolini
s pomočjo zdravil, vendar ko se odpravimo v gore zaradi fizičnega napora, tudi vročinske obremenitve, lahko hitro pride do težav in ne vem, nek srčni zastoj, preden da ponavadi gorski reševalci do take osebe pridemo, ker helikopter moramo podarati ni vedno na razpolago, le v eni tretjini, nesreč je prisoten, lahko žal taka oseba umre. In tukaj moramo biti previdni tako, da turo, planinski izlet, prilagodimo svojim sposobnostim in da na začetku leta vedno nekako sledimo temu od nižjega k višjemu, od lažjega k težjemu in da si tiste najzahtevnejše planinske izlete prihranimo za konec avgusta, septembra.
Takrat, ko gremo Slovenci na Triglav.
Točno tako, ja.
In potem imamo tam maso ljudi, poleg tega še tujce, no ti so ponavadi prihajali že prej, ne, julija, pa tudi...
Ja, ampak zdaj to ni več pravilo, tudi če gledamo samo statistiko z nesreč, ni več pravilo samo konec tedna, ampak tudi vedno več med tednom. In tukaj še ena zelo pomembna stvar je, da se držimo planinskih poti. V Sloveniji imamo kar 10.000 km markiranih planinskih poti, označenih s knafeljčo markacijo, da se nekako izogibamo tistih brez poti, ki ponavadi niso oskrbljena, nima jeklenic, niso označena. In seveda na teh brez potih, konec teh brez poti so tudi ponavadi te visokogorski planinski bivaki, ki pa so namenjeni alpinistom in pa izredno izkušenim posameznikom.
No, ko govorimo o planinskih poteh in seveda povezava Avgust in Triglav, je tudi nekako želja Planinske zveze, da se ta obisk usmerja tudi drugam.
Ja,
včeraj tudi je bilo rečeno, pojdite še kam drugam, recimo Savinjske, Koroške, planinske poti, jih je dosti.
Ja, vsekakor. Slovenski planinski svet je izredno pester in niso samo Triglav stov in pa Grintovec, ampak imamo območja, ki so zanimiva za obiskovanje, tako tudi za turno kolesarstvo in še marsikatero drugo planinsko aktivnost in ja, dejmo se razpršiti za to, da na ta način tudi ohranimo na nek način pestro življenjskega gorskega sveta in pa poskrbimo za tam kakšne živali in pa lokalno prebivalstvo. No. Tako da ni preveč obremenjeno.
Nič 1-512 10 nič naše telefonske zveze zdaj niso obremenjene. Kako obremenjeni pa ste gorski reševalci v poletnem času? Seveda to pomeni tudi za vas dežurstvo, ko je čas dopustov?
Ja, seveda. Jaz sem v GRS Kamnik in glede na to, da smo nekako v srčju Kamniško-Savinjskih Alp, imamo skoraj dnevno kakšen dogodek, tako da tudi mi smo se mogli čez poletno sezono organizirati in imamo vedena dežurstva. Namreč nismo vsi ves čas prisotni, tako da.
Ko govorimo o tem, tej možnosti, ki jo imamo v Sloveniji, seveda tudi drugot v alpskih državah, gorski reševalci pridejo. Kako prisotno je, se o tem smo že govorili med ljudmi, če se pa ne bo išlo vse po načrtih, bodo pa itak po mene prišli. Tudi ta ideja o helikopterju, ki bo prepeljal v dolino, tudi če nikaj resnega, je včasih kar blizu morda mlajšim?
Ja, mlajšim morda je včasih kar to malo preblizu, ker se ne zavedajo, da je gorsko reševanje izredno zahtevno in da večino intervencij seveda naredimo na peš, kar pomeni, da rabimo do ponesrečenca ali pa samo da pridemo do neke osebe, lahko tudi 2-3 ure, ni to takoj, tako kot recimo v dolini. Je rekel, v današnji družbi kar nekoliko preveč prisotno, ta miselnost in skušamo ljudi nekako osveščati tudi v tej smeri.
Se pravi, koliko je takih, ki je hvaležnih, ko pridete do njih?
Večinoma so kar hvaležni. Ja, večinoma so kar hvaležni. Naletimo pa na vsake toliko časa na koga, ki moramo kar fajs stiskati zobe, da ostanemo tudi mi mirni.
Tako in drugače. Tako.
Ja.
O tem, kako varno naprej, predvsem pa nazaj v dolino, da bodo spomini ostali lepi. Danes govorimo o svetovalnici pred začetkom planinske sezone, seveda, ko naše gore dobijo številne obiskovalce. Matjaž Šerkezi, naš gost, pa vedno poudarja, da smo tam le obiskovalci, ki naj se vedemo kako v tem naravnem okolju spoštljivo.
Ja, predvsem spoštljivo, odgovorno. Meni je blizu tisti indijanski pregovor, da smo si naravo sposodili od naših otrok, se pravi tistih, ki še niti rojeni niso in da moramo vedno nekako jo iz svojih rok dati še boljšo, kot pa smo jih prijeli od naših dedkov in babic. No.
To konkretno recimo pomeni, ko gremo nekam v gorski svet in tam vidimo lepo studenčnico ali pa kakšno jezero in je takoj misel na to, da bi skočili van?
Ja, drži. Kopanja v teh visokogorskih jezerih, v izvirih niso zaželjena oziroma so celo prepovedana. Ne. Tako da, ja, ta voda je namenjena popolnoma drugim stvarem. Ne. In je tudi vir naše zaloge, pitne vode, ne? Tako da, ja, to nekako ni ok, sploh ob številu obiskovalcev.
Tako, ne, se mogoče bi se nekomu pred 30-timi, 40-timi leti zdelo to nepomembno, ne? Ampak takrat so bile razmere čisto druge.
Čisto druge, že če gledava 15-20 let nazaj je bilo čisto drugače kot pa dansko, je ta množica ljudi in seveda potem družbena omrežja še dodatno spodbudijo k nekim alternativnim metodam, ki za moje pojme so včasih prav bizarne pa smešne. Ne? Tako. Potem tudi število obiskovalcev oziroma te pločevine v gorskem svetu, ne, da se, če je le možno, na planinski izlet odpravimo skupaj, se pravi, če gremo s prijatelji, da je to eno, dve vozili, ne, vsak svojim, da potem avtomobile parkiramo na zato predvidenih mestih, seveda plačamo parkirnino, ki gre potem nazaj k lokalni skupnosti, da oskrbujejo planinske poti, planinske koče, ker ta infrastruktura ni samoumevna, zato je treba, zato mora nekdo poskrbeti in glede na to, da smo že prej govorili, da je v gorskem svetu in da je sama vreme dovolj burno in poškoduje to infrastrukturo. Je povezano z velikimi stroški in pa seveda večinoma zato skrbijo prostovoljci za sok in pa sendvič.
Ja, nekako se bo morala ta miselnost spremeniti. Včasih, sej vemo, so odhajali na pot z vlakom in potem peš do izhodišča je trajalo kar več kot en dan, recimo. Zdaj pa skočimo popoldne, ne? Lahko tudi v Visokogorje in smo pred nočjo, sploh poleti, ko je dan dolg, že nazaj. Se pravi, spremeniti miselnost, da gre za en dogodek, ki terja tudi pripravo pri doseganju izhodišča.
Ja, drži, drži. Pa sam ne vidim toliko problemov v tem, da nekdo skoči popoldan v gore, ker ni toliko problematično, kot pa ta neka promocija nekih posameznih dni znotraj leta, kot recimo so narcise na Golici, pa žafrani na Veliki planini, ki tja privabijo veliko število ljudi in tega se bi mogle tudi turistične destinacije zavedati. Tako da, predvsem ta del bo treba nekako zregulirati.
Ja, in tu sva že pri že omenjenih družbenih, družabnih omrežjih, ja, ki k temu dodajo kar veliko, če ne tisti glavni delež, ne, se pravi, kako najti pravo, pravi odnos do tega, se izpisati.
Ja, jaz osebno sem zaprl svoj Facebook profil oziroma ga izbrisal. Tako
in življenje je kakšno?
Življenje je boljše, bolj kakovostno se mi zdi, ker nisem dnevno targetiran z nekimi nepotrebnimi informacijami. Kar se samih družbenih omrežij tiče, ja, na nek način so dobre, jih izkoriščamo za to preventivo in podajanje nekih informacij. Seveda, po drugi strani pa spet naredijo veliko škode, zdaj, kakorkoli jih pač vzamemo. Se pravi, če imamo neko veliko množico informacij, jih moramo znati filtrirati, kot to enako se dogaja v šoli in na fakultetah in posod.
Težava je, da so te informacije zelo skope včasih in tudi veliko jih je, tako da jih...
Ja, veliko jih je, zete so iz konteksta in težava je v tem, da morda imajo velik vpliv predvsem tisti, ki imajo čas, ki se s tem dnevno ukvarjajo, ne dnevno, vsako minuto, ja, in seveda niso strokovno podkovani, strokovno usposobljeni. Imajo pa zelo velik vpliv na mladino, vse če svoje otroke pogledam časih, se kar čudim, ko koga spremljajo, ker je, bom rekel, en talev, ki pojma nima, ima pa ogromen vpliv na njih.
Ja, sej konec koncev nekdo, ki je tak planinski influencer in ima zase nekaj znanja. Spet drugo vprašanje, kako to znanje podajati tako širokemu občinstvu z tako različnimi izkušnjami, ne?
Ja, drži, čeprav bom tudi upažam, da se je nekaj teh planinskih influencerjev čez leta pri nas naredilo tudi, v tem smislu, da so sami spoznali in so nam zdaj konkretno v pomoč. Z svojim številom sledilcev so tudi oni spremenili odnos do obiska gora in nekako, ja, so nam v pomoč zdaj.
Na kakšen način opozarjajo?
Opozarjajo v pravo smer, kar smo na nek način tudi morda mi dosegli, da smo nekajkrat stopili z njimi v kontakt in da so sami sprevideli, da morajo tukaj pomagati, no, da so na ta način lahko družbeno koristni.
Ja, tu imamo seveda možnosti veliko več priti do domačih obiskovalcev gora. Spet se morda za hip ob koncu pomudiva pri tujcih, ki jih je torej vedno več, preden pa se jim posvetiva še lepo zdrav. Mihu, ki nas je poklical iz Ljubljane, dobro dan.
Dobro jutro. Lepo pozdravljam tudi vašega gosta. Veste kaj, jaz sem nekaj opažen. Zadnje čase sem kar nekaj v hribih, in bi nekaj dodal. Glede markiranja poti. So določene poti so zelo lepo markirane, določene, moram kar malo pojamrati, so pa zelo slabo. In pač mlajši mogoče se znajdemo z raznimi, se veste, kompase se ne nos več v hribe, ampak s kakšnimi GPS sledilniki, ampak za kakšne ljudi druge je pa mogoče to določen problem, da pač zaide. Predvsem bi tukaj izpostavil, ko se delajo kakšni goloseki ali pa posek dreves, da najbrž mogoče določeni gozdari oziroma kdorkoli že to izvaja, potem pozabijo določene markirana drevesa nadomestiti na neko drugo točko. In se potem te sledi zgubijo. Kar se tiče pa neopremljenosti potencialnih planincev, bi pa jaz res, ne vem, zakaj se mi kot država o tem ne odločimo. Jaz bi osebno sankcioniral take ljudi, ki grejo v hribe neopremljeni in jih pač potem na koncu potrebujejo pomoč gorske reševalne službe. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno se ogroža preveč življenj in tudi drugi stroški nastanejo pri tem. In pač se veste, če v cestno prometnih predpisih veljajo določena pravila in jih kršiš, pač dobiš kazen. In to je čisto enostavna zadeva. Drugo je to, če si ti polno opremljen in gre nekaj narobe, pač ok, je razumljivo. Ampak če hodiš pa v nekih sandalih pa sopergah, je pa to totalno nespremljivo. In to sem je že večkrat opazil tudi po zimi, ker zelo rad hodim v gore po zimi. Jaz bi svetoval vsakemu, da naredi vsaj nek osnovni tečaj za te stvari, kako se oprema uporablja in tako naprej, ker določeni ljudje hodijo malo da ne v malo boljših sopergah po zimi po snegu.
Tako se na to Gorska reševalna in planinska zveza opozarjata že dolgo časa. Kako bi jih pa kaznovali, Miha? Kakšna kazen bi bila po vaše pravične?
Denarno. Finančno, zaradi tega, ker se vete, dokler človeka po žepu ne udariš, na žalost pač doskrat ne zaleže. Predvsem pri teh novodobnih Instagram planinci.
Ja, res. Dobro, hvala lepa za vaš komentar. Bomo rekli kakšno na to temo. Torej, hvala Mihu.
Ja, hvala.
Najprej, tako, markacije. Zdaj,
ja, ravno o tem so prej govorila. Ja. Zaradi tega smo vzpostavili ta sistem APZS. Mi se zavedamo, gorski svet je, narava je burna, ne odpušča in seveda markacistov pa nekako ni dovolj in tukaj tudi velja povabilo, da se lahko ljudje tudi pridružijo med vrste markacistov, ki skrbijo za te planinske poti.
Da bi prostovoljstvo svet malce bolj zaživelo.
Ja, drži in seveda dela na terenu je pa veliko, skušamo čim bolj stvari sanirati, ampak je nemogoče.
Ne gre toliko, mislim, da za goloseke, ki jih pri nas ne izvajajo, toliko. Ampak posledice naravnih ujm, ne?
Posledice recimo naravnih
vetrolomov,
ujm,
snegolomov.
Tudi, prisotnosti lobadra in pa vsega in ni možno vsega naenkrat.
So območja, kjer je res zelo, zelo spremenjeno po teh ujmah.
Drži, čisto je pokrajena čisto podobo spremenjena. Drži.
Torej, povabilo v markacijske vrste,
vsekakor,
nekaj aktivnega, kar lahko vsak naredi, kaj pa glede drugega dela vprašanja?
Jaz bi sam še se navezal na ta MAPZS, ki so ga omenila. Tudi ravno na tem MAPZS imamo vse te stvari označene, kje so težave na planinskih poteh, to da še enkrat velja povabilo poslušalkam in poslušalcem, da preden, da se odpravijo gore, to tam preverijo.
In če tam opazijo?
Če kaj opazijo, tako kot je gospod opazil pomankljivo markiranje, to tudi sporočijo preko te iste aplikacije.
Dobro, koristilo bo vsem. Zdaj pa še k tem sankcijam. Torej,
jaz se kar nekako strinjam. Ja. Men osebno je zelo blizu avstrijski sistem plačljivega reševanja, vendar pri nas v Sloveniji imamo uredbo takšno, kot je, način reševanja takšen, kot je. Tudi nismo izjema v Evropski uniji, tudi določene druge države imajo popolnoma enako reševanje kot v Sloveniji. Tako da, to je vprašanje za slovensko vlado. Jaz tukaj zelo težko, mi na to, tako kot gorski reševalci in bom rekel, stroka na te stvari, na te najpravilnosti vsakič upozarjamo, pišemo, vendar se skušamo še vseeno nekako stvari lotevati s preventivo, se pravi brez tiste policijske represije, no, ker se mi zdi, da marsikdaj potem naleti na gluha ušesa in pa na nasprotovanja. In lepa beseda, svoje pravo mesto marsikje najde. No, tako da, ja, tudi ta del. No.
Eno, seveda pri tem vprašanju je glede opreme, na kar je opozoril.
Mislim, da
oprema ni
problematična. No, jaz opažam, da je oprema celo predobra, da je ljudje pa ne znajo uporabljati. In ja, to drži, da jih povabimo vsako leto na določene tečaje varnejšega gibanja, sploh po zimi, ko je treba znati uporabljati cepine in dereze. In ljudje se iz leta leto več tega odeležuje, zanimivo. Bi lahko imeli po več tečajev. Mi v Kamniku so recimo smo štartali s po 5 obiskovalci na tečaje, zdaj jih imamo vsako leto 30 plus. Tako da se
ampak
spremeni.
Krati verjetno to s številom vseh, ki hodijo, tudi po zimi jih je vedno več, še vedno predstavlja manjši delež. Ne?
Ja, manjši delež in tudi je treba povedati, da se je zima, število obiskovalcev v zimi se je ukrepilo v zadnjem obdobju. Sploh s korono se je povečalo število turnih smučarjev. Tako da, ja, če smo 10 let nazaj govorili, da se po zimi odpravlja ta najbolj izkušenje, temu ne velja več tako, zato je pa zdaj naša skrb, da tudi ta zimski del ukrepimo, tudi kar se tiče nekih preventivnih informacij.
Če je oprema torej dobra, danes je tudi zelo veliko bolj dostopna, še to vprašanje za konec, ki se vedno postavlja, kaj pa samo reševanje? Torej, pri nas je brezplačno, gorski reševalci ste prostovoljci, drugod ni povsod tako.
Ne, ni povsod tako. Recimo vse, če pogledamo sosednje države, Italijo pa Avstrijo, je reševanje plačljivo, enako velja v Švici. V Franciji že ni tako in so posamezna območja, kjer je to reševanje plačilo med tem, ko ostalo, je še vedno brezplačno. Je pa res, da se pa gleda veliko bolj kot pri nas, kako je posameznik upremljen. In posledica česa je
bila
ta nesreča in to seveda potem vpliva tudi na zdravstveno, na črpanje zdravstvenega zavarovanja in tako naprej.
Aha, kolikšen del se ga potem pokrije iz tega zavarovanja in potem iz lastnega žepa. Ne?
Drži, ja.
Ja, veliko izzivov je, predvsem tudi čisto konkretno pred začetkom nove sezone.
Ja, vsekakor se izzive človeštvo rabi, da napreduje, sicer začnemo stagnirati. No. Tako da se mi pa zdi predvsem ključno to, da skušamo stvari pozitivno komunicirati, ne z neko jezo, ker tega sovraštva in vsega tega je v svetu dovolj. Preveč. In ni potrebno, da je tudi v gorah.
Je prav, to sem želel reči, prav v gorskem svetu, kamor gremo po mir oddih, ne?
Drži, ja.
Po črpanje tistega, česar ne dobimo v dolini, je prav, da tudi tja na ta način spodbujamo. Torej, i želja je tudi Planinske zveze, da bi se ljudje več gibali v naravi. Ne?
Ja, seveda, planinstvo je ena taka lepa rekreacija, ki je dostopna vsakomor, vendar z neko mero uporabe tiste zdrave kmečke pameti, kot ko radi rečemo, da imamo več v glavi, kot pa v pametnem telefonu in predvsem, da skušamo poiskati območja, ki niso tako zasedena ali pa obiskana in tam uživamo v tem miru in pa seveda še vedno velja poziv, da letošnje leto nekako skušamo pomagati ljudem, ki so bili prizadeti v lanskih ujmah in se odpravimo tja in da tja oziroma na planinski izlet ne prinesemo vse sabo, pijačo, hrano, ampak da to nadomestimo v planinskih kočah in s tem na nek način izkažemo tudi podporo tankašnjemu lokalnemu prebivalstvu, ki se trudi za nas.
Konkretno včeraj smo bili v Mozirski koči, ki je lepo obnovljena, veliko tudi po zaslugi domačinov, ki so res stopili skupaj, tako da je to ena krasna točka, odkoder lahko.
Ja, drži. Večina teh planinskih koči treba vedeti, da so nastala včasih udarniško, da so tukaj bile prisotne te naše velike železarne, ki so to financirale in pa številni prostovoljci, ki so tam pustili številne svoje prostovoljne ure dela. Tako da moramo poskrbeti, to je naša dolžnost.
Drugi časi, ampak vseeno lahko na to pogledamo, predvsem z mislijo, kako je bilo včasih, danes pa je drugače pa vendar.
Ja, in da nas potem vodi tista indijanska misel, se pravi, da to infrastrukturo pustimo boljšo našim bodočim generacijam, kot pa smo jo morda prejeli od svojih zanamcem.
Tukaj bomo postavila piko na odzvanje, ta misel Matjaž Šerkezi. Hvala lepa, vse dobro.
Hvala in srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.